Úžasné životy.
Olga Havlová podle Pavla Kosatíka.
Jmenuji se Pavel Kosatík, jsem spisovatel, zabývám se novodobou historií, hlavně českou, a rád na ní jdu přes lidské osudy. Takže často píšu životopisné knížky. A budu mluvit o Olze Havlové a budu o ní mluvit proto, že si myslím, že je to zajímavý příklad ženského osudu pro 21. století.
Já si myslím, že ženy jsou daleko praktičtější a že dovedou klást velice jednoduché otázky, ale k věci. A že vždycky jsou to muži, kteří to víceméně zamlžují a tak jako neurčitě. A že prostě tohle mě chybí. Rozhodnout se pro něco bez nějakých spekulací, bez postranních úmyslů. Když posloucháte třeba poslance, jak dlouho dovedou při interpelacích mluvit, prostě člověk by to řekl jednou větou a chtěl by taky odpověď ano nebo ne.
Já jsem ji poznal jako novinář v 90. letech, takže mě zajímala jako žena už jako teda novinovýho psavce a na tom jejím příběhu, ono to není tak dlouho, co nežije, ona zemřela v roce 96, ale na tom jejím životním příběhu je vidět, jak úžasně od té doby vlastně, i když se to nemusí na první pohled zdát, tak jak se posunul ženský příběh obecně. V její době, nebo zvlášť teda, když ještě ona byla mladá, nebo když začínala, tak naprosto automaticky se považovalo za správné nebo vhodné, že ten osud ženy bude odvozen od osudu partnerova. A i se to vyžadovalo a považovalo se to za pravidlo. A kdo se tomu vymknul, tak byl divný nebo špatný, anebo byl příslušníkem nějakého výjimečného povolání, třeba učitelka. A ona se proti tomu postavila a neměla celkem žádný silný vzor. Ty zdroje té síly byly v ní a tím si myslím, že cena.
Já si některé věci nepřipouštím až tak tělu. A většinou se snažím myslet konstruktivně a myslet, co bude dopředu a jak něco udělat. A nějakou sentimentalitu nebo nějaké křivdy, ty prostě velice rychle zapomínám.
Ona se narodila v 33. roce, pocházela z Žižkova, z proletářské čtvrti a tam vyrostla a že jo, to byl... A ještě i dlouho potom zůstával životní prostor, kde nešlo teda o život, ale kde to bylo hodně tvrdý, no, aby se člověk prosadil. Já jsem o Žižkovu psal v jiných knihách z různých úhlů pohledu. Psal jsem taky o Přemyslu Pitrovi, který tam v téhle době v 30. letech postavil Miličův dům, kam Olga Havlová za do okolností chodila. A to byla taková instituce vytvořená právě pro děti proletářů, jejichž rodiče trávili den dílem v práci, dílem v hospodě, protože to byli tvrdí proletáři a tam se o ty děcka pečovalo, aby nezvlčili a fungovalo to. A ta Olga Havlová, to byl pro ní takový jako kontrast proti té žižkovské tvrdosti, ten Miličův dům, a často na to vzpomínala, takže vidíte, ona mě vlastně taky navedla pak zase na úplně jinou knížku. No. A tak ten život byl tvrdý, poněvadž její rodiče se rozvedli, pocházela ze tří dětí, no, musela se prosadit a bojovala se ne, teda jak jsem řekl, o život, ale ta existence byla hodně dole.
Já mám úplně jiné zázemí, než má Václav. A když jsem chtěla mamince dát knížky, tak jsem chodila po antikvariátech, který bylo na Žižkově spoustu. A tam jsem vybírala, kupovala jsem takové věci, které tenkrát byly populární, třeba Krb bez ohně a takový všelijaký romány. A to maminka měla vždycky hroznou radost, když jsem jí to dávala. A je zajímavý, když člověk měl málo peněz, tak měl daleko větší vynalézavost, než když má víc peněz a může vlastně koupit hodně věcí, tak ta radost vymýšlet dárky, to já považuji za nejkrásnější vzpomínku na Vánoce v dětství.
K jejím zajímavým povahovým vlastnostem patřilo to, že ona třeba v poměrně mladém věku v továrně přišla o část prstů na jedné ruce a říkala tomu, když se na to přišlo, mašina mi vzala prsty. Ale těch příležitostí, kdy o tom mluvila, bylo minimum. Ona s takovým zvláštním ženským taktem se to naučila skrývat. Nikdo, pokud vím, ani já, jsme v tom neviděli něco špatného. Prostě bylo to něco, co skrývala. Bylo to její tajemství, kterým se nechlubila. Tehdy ty ženy neměly moc možností, jak pracovat se svým přirozeným půvabem nebo jak ho dál vytvářet a každá si musela vytvořit svůj osobitý styl z toho maličkého pudorysu, na kterém to bylo možné. No a ona ho vytvářela.
Já si myslím, že jsem taková vlastně celý život, ale silná, nevím, jestli je to správný slovo, já bych řekla, že jsem byla zvyklá být samostatná, že dětství, jaký jsem měla, takže mě jako vychovalo k takové odpovědnosti a samostatnosti, takže já bych neřekla, že jsem silná, ale řekla bych, že jsem samostatná.
Její máma v určité chvíli propadla komunistickému nadšení a vlezla do té strany, ale zase dneska těžko se vciťovat do myšlení nebo do uvažování těch lidí. Oni fakt vyrůstali jako proletáři, čili umím si představit všechny možné důvody idealismu či naivity, které jich k tomu mohly vést a proč si ta její máma mohla představovat, že tam nalezne to správný. A jako ta komunistická strana v té retorice se za ty chudý lidi v té době hodně brala. No. Ta Olga, protože už to zažívala v těch podobách, kdy to nefungovalo a teďka už jsme v 50. letech a viděla, kolik je v tom prostě neupřímných keců a měli s tou mámou italskou domácnost z tohoto důvodu. Jako politicky se nezhodli a přešli to velmi razantně.
Já jsem byla taková bojovnice od dětství, takže jsem se naučila sama rozhodovat a sama prostě některé věci, které třeba tomu věku nepříslušejí, dělat. Například Václav se teď diví, že vyvím aktivity třeba ohledně ekologie nebo prostě jiných věcí, neziskových organizací. Ale já třeba ve škole, když spolužačka dostala nespravedlivě známku, tak jsem se ozvala a třeba jsem se hádala s ředitelkou. A prostě já jsem byla vždycky taková bojovnice. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm.
Její vztah ke kultuře a umění je zajímavá věc a na tom se ukazuje, že vlastně zřejmě existuje cosi jako přirozená potřeba skoro každého člověka k tomuto směřovat. V tom prostředí, kde vyrůstala, skoro nic ji nevedlo ke knížkám, ba naopak. Ale ona asi z části, aby tomu unikla, z části možná pod vlivem pár dobrých kamarádek, které měla, se kterýma to sdílela, tak se prostě z toho hnusného života v těch 50. letech, kdy se fakt žilo jako v tunelu, tak se potřebovala dostat někam, k nějakému snu, k něčemu, k nějaké alternativě, která by byla kladnou odpovědí na tu šeť životní. No a to nacházela na divadle občas, i v tom tehdejším strašlivým repertoáru, kdy frčela jedna sovětská hra za druhou, tak se občas dalo něco dobrýho najít, nebo v té druhé polovině 50. let už se objevovaly třeba francouzské filmy, nebo zde občas hostovalo francouzské divadlo a ti mladí lidi se chytali všeho, že jo? To ještě bylo před rock'n'rollem. Čili ve chvíli, kdy Olga poznala Václava Havla, tak už nebyla kulturně nepopsaným listem, což určitě to jejich zblížení jaksi usnadnilo. Dokonce ona byla o chvíli starší, o 3 roky, takže umím si živě představit, respektive vím, že mu byla v řadě věcí jakýmsi vodítkem nebo rádcem. On z domova toho taky měl načtenýho spousty, tam zase byla pro změnu ta velmi dobře vybavená tatínkova prvorepubliková knihovna, který vévodili ty Peroutkovy přítomnosti a všechno, co souviselo s Masarykem, Benešem a tak, ale ona ho, myslím si, byla schopná uvádět do té kulturní reality té doby. No, ale abychom z něho zase nedělali nějakého rozevlátého snílka, on to měl v hlavě taky podivu hodně srovnaný. On byl taky schopen trochu jinými způsoby, ale podobně jako ta Olga byl schopen vyvzdorovat si nad těch surových poměrech svůj vlastní prostor. Tak jejím velkým životním dárem štěstím bylo, že právě díky tomu, jak byla cepovaná asi tím původem tou výchovou a tak, takže se do toho bytostného bytí, do toho realismu dostala a celý život v něm prožila. Já si myslím, že v ní nebylo vůbec nic, jak se říká, neurotického. Že? Neurotik je člověk, který koná s odkladem. Buď to je chviličku sám sebe předbíhá nebo sám sebe dohání, ale má problém trefit se do bytí vždycky v tom daném okamžiku, ve kterém se právě nachází. Ona měla ten všední den, dejme tomu, složený z takových rituálů. Ví se, že ráda pozdě vstávala, pokud to šlo. Obřadem byla dlouhá a vydatná snídaně, četly se noviny. No a pak ten den tak měla zorganizovaný, založený na rituálech. Prostě byla hodina daná na cigáro, večer byla hodina daná na malýho panáka Becherovky, dejme tomu a tak. Takže byla vnitřně zorganizovaná tímhletím způsobem.
Já se přizpůsobím všemu. Já jsem třeba člověk, který hrozně rád bydlí v hotelu, který říká, kdyby dostal kulničku na dříví, tak mě ji za půl roku budou závidět, jak bych si ji zařídila. Já hrozně ráda proměňuji prostředí v takovou útulnost a prostě mě je jedno, jaký je to prostor, protože z každého prostoru se dá vytvořit harmonický a pěkný domov.
To politické pronásledování, ono se k tomu schylovalo dlouho. Myslím si, že museli lecos vytušit už na konci 60. let, kdy teda ještě neprobíhaly politické procesy, ale pak v těch 70. letech zažívali to pozvolné utahování šroubu. On byl příslušníkem poměrně výlučné části společnosti, a sice té hrstky spisovatelů, ke které patřil ještě, dejme tomu, Pavel Kohout a 10, maximálně 20 dalších lidí, kteří byli finančně nezávislí tady na tom prostředí, takže ti komunisti až tak snadno na ně nemohli, ale on poměrně brzo pochopil, že ta takzvaná zlatá klec, ve které žijou, a ta Olga to pochopila s ním, takže je jakýmsi mravním nebezpečím pro ně oba. A víme, že Olga toto všechno sdílela s ním, to už jsme v době, kdy byli dost intenzivně sledovaní státní policií, jak v Praze, tak na Hrádečku, kde většinou v té době bydleli. Tam jsou zaznamenané četné historky, kdy ten Havel, že víme, jaký byl, on se snažil víc každým s těma fízlama lidsky nějakým způsobem. Často byl schopen vyjít a ta Olga zastávala úplně opačný postoj, takže když se třeba stalo, že on v dobré víře, že těm hlídkujícím policajtům před barákem je zima, tak jim šel ohřát čaj, no tak ona ho velmi za to spražila a byla naprosto opačného názoru, že prostě policajtům se nesmí podat ani kurka. Ona vlastně po roce 89 parametry té, nazvěme to rolí, té role první dámy nastavovala. Nikdo nevěděl, co to je. Všichni jsme to četli z literatury o amerických prezidentech, nebo viděli jsme, kdo stojí vedle Ronalda Reagana nebo George Bushe a jak to asi funguje, ale že to bude možný v českých podmínkách, to nikdo nevěděl. No, ona ta role je taková zvláštní a i nebezpečná pro tu nositelku, protože pokud by se stala jenom rolí a ta žena by to přijala tedy jako herečka toliko a nikoli jako osobnost, tak by se v tom mohla úplně ztratit. Takové případy jsme taky zažili. No. A ta Olga se zřejmě svým instinktem rozhodla, že to prostě vyplní svou vlastní osobností, že tomu dá svůj vlastní obsah, který se ku podivu teda tomu náramně hodil. Ona už z disentu měla blízko charitě, mezi jejími blízkými byli lidi různě tělesně postižení, zmínili jsme to, že i ona měla drobný tělesný handicap, takže věděla, jaký to je a jak ten komunistický režim vlastně strašně pokrytecky se k těmhle těm lidem chová, protože v roce 85 jste nepotkávala na chodníku vozíčkáře, protože ty vozíčky jim prostě ten režim nedopřál. Oni seděli doma a nevylezli za celý život ven. No a tak tohle ona se rozhodla změnit a začala to měnit velice rychle. Hned v tom roce 90. založila tu organizaci, která dodnes funguje, jmenuje se Výbor dobré vůle, nese její jméno a začala pořádat celonárodní sbírky třeba na Gamanůž a to tehdy fakt byly věci, které tou společností hýbaly, které se řešily v médiích skoro každý den a tam jste opravdu cítila, jak ta společnost se mění, že ji mění konkrétní člověk a že se to děje jeho přičiněním a kdyby tam byl někdo jiný, takže by se to třeba vůbec nestalo, takže se zasloužila o tu společnost hodně tady v tomhle tom, že otevřela asi spoustě lidí oči ve vnímání tady téhle části sociální tematiky. Napomohla integraci velmi mnoha lidí, aby se mohli účastnit normálního života, ze kterého předtím byli vyloučeni.
Velice těžké je přizpůsobit se takovým přílišným oficialitám, a že vlastně člověk není pánem svého času, že se musí přizpůsobit různým, někdy i velice namáhavým cestám do zahraničí, kdy už taky nejsme nejmladší a je to pro nás, teda pro mě někdy tak jako dost fyzicky namáhavý, ale lepší je o to moc nepřemýšlet a prostě rovnou vždycky skočit do toho a nedumat o tom, aby se člověk nezačal litovat třeba.
Já jsem to zažil i jako novinář, kdy ona mě sice přijala k rozhovoru, ale vůbec si to nebavilo. A měla pravdu, jako víte, ono to zas není tak strašná zábava. To si novináři myslí, že lidi nemají na práci nic lepšího, než odpovídat na otázky, ale oni často mají.
Já si myslím, že přece jenom u nás ještě novináři nejsou tak neseriózní, jako třeba některý západní novináři v bulvárním tisku, kde dovedou být někdy opravdu zlí. A šťourat se v takových věcech, který, myslím, kdyby někdo dělal v jejich soukromí, že by se jim to velice nelíbilo, že to, já doufám, že takový poměry u nás nebudou v tisku.
No, ona měla takový pejska ostrý, jmenovala se Dula, ta fenka, ta mě tam málem potrhala nohavici. Bylo to, ze začátku to bylo takový tuhý, pak se to zlepšilo, to jsem byl rád, no. Ale víte, ona asi možná i bych řekl líp než Václav Havel, si předem uvědomovala tu strašnou tíhu té politické role, zejména hlavy státu, ale obecně té politiky. A to se lidi často dodnes asi ne vždycky uvědomují, že to je full-time job, že opravdu ztrácíte soukromí a že se o vás začnou kromě přátel zajímat taky ti druzí a velmi intenzivně vás svým zájmem poctí ti nepřátelé. A tehdy bylo sakra dost, protože se teda velmi dramaticky změnil režim, no a sice navenek se leckdo tvářil, že se z toho raduje, ale skutečnost víme, že byla podstatně jiná, no takže ona věděla, do čeho jdou a že jim to dá zabrat a že to hodně změní. A troufám si říct zase, nechci to zjednodušovat, že jí to změnilo míň než toho Václava. Ona vlastně si tu osobnost udržela úplně stejnou, kdežto on, ačkoliv nechtěl se tím standardním politikem původně vůbec stát, on si představoval, že spíš tu nepolitickou politiku, kterou měl promyšlenou z disentu, takže dál pojede, tak to zjistil, že nejde, že to není reálný. Ona, abychom ji zase jenom neidealizovali, tak jednou z jejich podstatných vlastností byla taková zvláštní tvrdost k sobě samé, nebo můžeme to nazvat silou, to nezní třeba pejorativně, ale ta tvrdost se někdy projevovala až v extrémních podobách, jo, že ona byla schopná i křivdit. Snad na tom není zlý, když to řekneme. A bylo vidět, že někdy má potíž tu sílu krotit. To mě přišlo zajímavé.
Já, ačkoliv nejsem člověk nábožensky založený, tak myslím si, že desatero přikázání je taková věc, kterou se vlastně řídím, aniž bych uvažovala třeba o tom, že je to náboženský přikázání, protože si myslím, že je to jako takový základ, na který bychom neměli zapomínat.
Víme, ke komu cítila sympatie. Tehdy žila, já nevím, třeba princezna Diana, která se hodně intenzivně taky zabývala jednak charitou a jednak, protože v 90. letech probíhala válka v Jugoslávii, tak různými způsoby se angažovala v pomoci postiženým a vůbec v humanitární pomoci těm civilistům tam, kteří tím nevystrpěli. Takže třeba k té princezně Diáně měla blízko. No a pak, protože Václav Havel byl v nejlepším slova smyslu po Sedney a cestoval a navazoval kontakty a propagoval tu republiku a ona ho všude doprovázela, no tak nechtěla se přitom nudit, tak její rolí bylo vždycky, aby komunikovala s těmi ostatními prvními dámami, no a teď zase byla to Olga Havlová, čili nechtěla se držet jenom nějakých předepsaných pravidel nebo aby se povídalo o počasí, takže našla si v tomto svý, no ona byla vášnivá kuračka, takže třeba zase jsme v jiné době, než je ta dnešní, jo. S některou dámou se zblížila tím způsobem, že si šli tajně zakouřit někam. Tím pádem vzniklo lidský pouto a dialog a tak dále. Tohle to ona uměla, no.
Hodně navštěvuji domovy důchodců, dětské domovy, ústavy, na modní salony. Ne, že bych neměla čas, ale nějak prostě si říkám, no tak se mnou už se moc toho dělat nedá. Už je člověk takovej prostě tak starý, jak je starý. A samozřejmě kadeřníka to musím, protože přece jenom je hezký, když lidi pak napíšou, že jsem se jim v televizi líbila, že jsem měla hezký udělaný vlasy nebo hezký kostým, tak to jako nějakou péči tomu věnovat musím, ale zrovna ty v kosmetický salony to zrovna ne.
Co říct k té její nemoci? No, ono to šlo rychle, trvalo to něco málo přes rok a odešla. Spousta lidí si to neuvědomovala. Ona nebyla ten typ, který by s tím šel ven. Asi se jí to zdálo nevhodný, nešlo to prostě k jejímu povahovému habitu, takže i třeba kdy vlivem léčby přišla o vlasy, tak si pořídila paruku, která byla skoro k nerozeznání s jejím původním účesem a vím o mnoha lidech, kteří to nechápali jako paruku. No. A když odešla, tak bylo vidět, že ten Václav Havel je jiný. Tam se právě jasně ukázalo, že ona opravdu tvořila podstatnou část jeho bytosti, kterou on tímto způsobem ztratil. Ona nebyla psavá. Víme, že existují dopisy Olze, ale v protisměru toho od ní osobně moc nechodilo a ani při jiných příležitostech. Jako ona nebyla tím typem, který by byl posedlý zanecháváním písemných svědectví o své vlastní osobě. A já si myslím, že lidi jí uvěřili, že to s nima hraje čistě, že to s nima nekoulí, že nehraje žádný druh hry. A to v tom veřejném životě je takový poměrně málo obvyklý nebo nečastý, nebo tehdy v těch 90. letech rozhodně. Takže ona byla fakt stělesněním toho, že i když se to může zdát neuvěřitelný, tak že i v té vrcholné politice, jejíž ona, ač nepolitička, tak marná slava byla účastnící, takže člověk může zůstat takovým, jaký byl předtím.
No, moje vůbec nejoblíbenější je sbírání hub. Taky jsme na Slovensko s takovou partou kamarádů jezdili leta na houby, na gryby a procházky po lese. Prostě vůbec pobyt v přírodě, to je moje nejmilejší. Když naše Ďula, knírečka střední, když tak lítá po lese, je taková prostě veselá, skáče, tak to mám takový fyzický pocit radosti, jak se raduje z toho, že je venku.
Ona si často říká, že politika každýho změní a často ke zlému, říkají různí trudnomyslní lidi. No tak tady máme příklad, že to tak být nemusí. No. Není tam člověk vydán na pospas silám, které jsou z principu silnější než on. On sám může být silnější a ta Olga byla.
Těch období bylo víc, který si někdy promítnu tak ve vzpomínkách jako takovej film. Takže jako úplně říct, že třeba když mě bylo 16 nebo tak, protože to se zase trápil člověk různou zamilovaností a měl starost, jak vypadá, daleko větší než třeba dneska. Takže jako spíš vzpomínám na některé okamžiky, jak dobrý, tak zlý, a těch bylo hodně. Já jsem trpěla celý život tím, že jsem byla takový smíšek, třeba ve škole při hodinách zpěvu, když některá spolužačka zpívala falešně, tak já jsem se musela hrozně smát. Nebo na některých schůzích, nebo i na vlastní svatbě. V některých okamžicích jsem měla chuť se smát. Takže já musím bojovat dneska, abych zachovala při některých situacích vážnou tvář a někdy opravdu mám co dělat.
Já v ní vidím příklad v dobrém slova smyslu cílevědomého, naplněného ženského osudu. To znamená, rozhodnu se, že nepůjdu pod nějakou svou laťku, kterou považuji za správnou a zůstanu věrný nebo věrná tomuhle svému přesvědčení. No a pochopitelně do toho zakomponuju, nebudu myslet jenom na sebe a na to, jakou já mám laťku, ale do toho zakomponuju službu lidem. No, ale To se nedá dát jako úkol, to pak z člověka prostě samo vyzáří.